kamēr pasaule joprojām gaida pārcelto Tokijas Olimpisko spēļu norisi, Starptautiskā olimpiskā komiteja jeb SOC jau izziņojusi 2024. Gada Parīzes Olimpisko spēļu programmu, kurā notikušas atsevišķas izmaiņas. Pamanāmākās no tām programmā iekļauti tādi sporta veidi kā breakdance, kāpšana, sērfošana un skateboards. Pēdējie trīs jau atrodami Tokijas Olimpisko spēļu programmā. Šo sporta veidu nonākšana olimpiskajās spēlēs ir rezultāts programmai Olimpika Agenda 2020, kuru pēc nonākšanas amatā ieviesa SOC prezidents Thomas Bachs. Šīs programmas viens no mērķiem bija piesaistīt gados jaunāku auditoriju olimpiskajās spēlēs iekļaujot jauniešu vidū populārus sporta veidus. Ilgadējais Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Rubļevskis uzskata, ka olimpiskajām spēlēm jāiet līdzi laikam, un viņaprāt, jaunie sporta veidi patiesībā ir gana interesanti.
Atceros, ka 18. Gadā Argentīnā Buenos Airesā bija jaunatnes olimpiskās spēles, un pirmo reizi bija iekļauts tāds sporta veids kā breakdance. Mūsu dejotāja viena arī izcīnīja tiesības tur piedalīties, un es aizgāju paskatīties tās sacensības. Tas ir diezgan saistoši un diezgan interesanti skatīties sevišķi, kad tur tā viens pret vienu sacenšās un ir subjektīva vērtēšana, bet vienalga skatītāji redz, kurš ir labākais. Tā kā es domāju, ka ļoti daudz apstākļi diktē gan Starptautiskajai olimpiskajai komitejai, gan olimpisko spēļu rīkotājiem, ka kaut kas ir jāmaina.
Olimpiskās spēles jau sen nav tikai sporta sacensības. Tas ir milzīgs komerciāls pasākums, kura izmaksas rīkotājiem mērāmas vairākos miljardos. Televīzijas kanāli visā pasaulē maksā miljonus, lai iegūtu olimpisko spēļu raitiesības, bet šos ieguldītos līdzekļus pēc tam jāatpelna, piesaistot pēc iespējas lielāku auditoriju un reklāmdevējus. Pakļaujoties komerciālajām interesēm, vieta olimpiskajās spēlēs arvien grūtāk kļūst saglabāt laikietilpīgiem sporta veidiem. Par vienu no šādiem upuriem kļuvusi 50 km soļošana, kurā Latvijai ir ļoti senas un panākumiem bagātas tradīcijas, bet Parīzē šo disciplīnu neredzēsim. 50 km soļošanā uzvarētāja noskaidrošana prasa apmēram 4 stundas. 2000. Gada Sidnejas Olimpisko spēļu vicečempions 50 km soļošanā Aigars Fadējevs sarunā ar Latvijas radio pauda sarūktinājumu par šādu notikumu attīstību.
Olimpiskās spēles iet uz tādu absolūtu komercializāciju, nevis vienkārši kā pamats sports, ja, bet tāda komercializēšana. Ja, tur liek iekšā tādas sporta veidus, kurus var pārdot, un maksimāli īsā laika posmā notiek actions. Ja. Ja mēs runājam par garajām distancēm, es nešaubos, ka drīz maratons arī nebūs, būs pusmaratons, ja, un 50 km maratons, tās ir distances, kuras pagājušā gadsimta sākās, ar kurām vispār sākās olimpiskās spēles, tās ir pamatdisciplīnas. Man tā, bēdīgi to redzēt un piedzīvot, jo tālāk, jo trākāk liksim iekšā visādi šķīvīšu mešanas un viskaut kādas tādas lietas.
Parīzē samazināsies dalībnieku skaits boksa sacensībās. Tāpat pilnīgi droši par savu vietu nevar būt svarcēlāji, jo šis sporta veids saskāries ar daudziem dopinga skandāliem. Izmaiņas skārušas arī vēl citus sporta veidus. Savukārt no jauna iekļauto sporta veidu pārstāvji ir priecīgi par iespēju izrādīt savu disciplīnu tik liela mēroga pasākumā. Latvijas alpīnistu savienības prezidents Normunds Reinbergs uzsver, ka par kāpšanu olimpisko spēļu dēļ uzzina daudz vairāk cilvēku, un Latvijai šajā sporta veidā ir gana konkurētspējīgi dalībnieki.
No Latvijas viedokļa svarīgi kāpšanai tas, ka mēs varam vairāk par sevi runāt, mums vairāk pievērš uzmanību, ja to sporta veidam varbūt ir daudz jaunāks nekā cits sporta veidi, ir iespējas sevi demonstrēt, un tas notiek visas pasaules līmenī. Pretēji basketbolam, kuram nauda pumpēta ir iekšā, 30 gadus, jā, visi zina, kas ir basketbols, kas ir kāpšanas sports, šī ir mūsu iespēja. Plus, protams, tīri teorētiski mums ir iespējas 24. Gadā cīnīties par iekļūšanu, lai tur kāds startētu no Latvijas. Mums ir labi kāpēji, varbūt 24. Gadā Parīzē mēs tiekam arī pie kādas medaļas. Pasaules kontekstā ir līdzīgi, tas devis milzīgu spērienu kāpšanas sporta attīstībai.
Raugoties vēl tālāk nākotnē, 2028. Gadā olimpiskās spēles plānotas ASV lielpilsētā Los Angelesā, līdz ar to prognozējama arvien jaunu urbāno un ekstrēmo sporta veidu iekļaušana olimpisko spēļu programmā. SOC redzējums par olimpiskajām spēlēm nākotnē paredz, ka tajās sacentīsies nedaudz mazāk sportistu nekā līdz šim, tiks ievērota abu dzīmumu dalībnieku kvotu vienlīdzību. vienlīdzība un samazināsies Olimpisko spēļu rīkošanas izmaksas. Māris Bergs, Latvijas Radio.